مرحبا، فينسنت زميت يلقاكم على البروغرام سوار كنية.
Merba għal-programm jħorf din is-sensila. Fl-aħħar appuntament li kenna tkellimna dwar is-sitwazzjoni li kien hemm fil-birgu rigward Knejjes u dettalji oħra. Minna ma trid tinduna li għalkemm matul id-daħla ta' bejn iż-żewġ il-sna ta' art fejn illum hemm il-birgu b'Isla u tintemm f'Bormla kien hemm nies jgħixu hemmhekk, jidher li l-ħidma prinċipali kienet madwar il-birgu. Diversi Knejjes żaru eżempju ċar ta' dan li qegħdin ngħidu. U fl-istess ħin ma nistax ngħidu li fl-inħawi l-oħra ma kien hemm xejn. Forsi ma kienx hemm l-istess attività u popolazzjoni daqskemm kien hemm madwar il-birgu. Ma ħalli nkomplu naraw u nisimgħu dwar Knejjes oħra li uħud minnhom illum m'għadhomx idru. Il-komunità Griega li kienet waslet mal-Kavallieri fl-1530 ingħatawhom aktar minn knisa waħda fil-birgu. Knisa ta' San Nikola kienet oħra minn dawn il-Knejjes iż-żgħar li kienu tiġa fil-birgu. Hekk kif għaddiet fidejn il-komunità Griega, din il-knisja kellha tibdil fid-dedikazzjoni u saret magħrufa bħala Knisja ta' San George. Huwa magħruf li din il-knisja kienet tiġa wieqfa fl-1505. Illum minn din il-knisja ma tfadal xejn, ħlift plakka mal-ħajt biex tindika fejn kienet. Maġġemp tal-parroċċa ta' San Lawrenz kien hemm knisja żgħira oħra, li probabbilment inbniet fl-1516. Din il-knisja kienet iddedikata li San Bastian. U wieħed jifhem aħjar id-dedikazzjoni ta' din il-knisja minħabba il-flagell tal-pesta li dejjem kien ta' biża' kbir. Nafu li kemm qabel din id-data kif ukoll ftit wara kien hemm aktar minn imxija waħda tal-pesta u għalhekk din il-knisja kellu ċerta devozzjoni lejha. Bħalma kien ġara fi Knejjes oħra, din il-knisja ġiet imwaqqa' minħabba it-tkabbir tal-knisja parrokjali. Knisja oħra mal-ġemp tal-Knisja ta' San Lawrenz kienet dik dedikata li Sant'Andrija. Wieħed jifhem li jkun hemm knisja dedikata li dan qaddis minħabba li hu l-patrun tas-sajjieda u naturalment min jaf kim kien hemm sajjieda f'dawk l-inħawi. Jidher li din il-knisja kienet waħda minn dawk li ma kien hemm ħadd min juhu ħsieba u fil-fatt jingħad li darba minnhom kien hemm ludi fqir li kien ikkonverta u sar nisrani u mar joqgħod fiha. Ħalli għalmenu jkollu saqqa fuq rasu. Meta fis-sena 1557, Monsignor Pietro Dużina għamel żjara tiegħu f'din il-knisja żgħira, mill-ewwel ordna li kellha tingħalaq kompletament minħabba li ma kienx fistat tajjeb. Fil-fatt din kienet l-unika knisja li kien hemm fil-birgu li spiċċat profonata u magħluqa għal kollox. Fl-istess ħin tajjeb li ngħidu li għalkemm bħala qaddis dan kien dejjem marbut mas-sajjieda, hija ħaġa stramba kif ma kien hemm ħadd min juhu ħsieb din il-knisja. Min jaf għalfejn? Jista' jkun li n-nies tal-inħawi aktar milli kienu sajjieda kienu baħrin. Fl-istess suntir tal-Knisja ta' San Lawrenz u viċin iċ-ċimiterju kien hemm knisja żgħira oħra, din id-darba dedikata li San Anton Abbati. Mhuwiex magħruf meta ġiet imwaqfa, iżda meta kien għamel iż-żjara f'din il-Knisja Monsinjur Dużina, kien hemm miktub li din kienet antika ħafna. U għam infumum li bekk din il-knisja tiġa kella madwar mit-sena meta saret din iż-żjara fl-1575. Min rapport ta' Monsignor Dużina stess nafu wkoll li din il-knisja kella artal, pavimentar u bib tal-injam, apparti li kella wkoll ampina. Għalkemm kien hemm drabi meta kien ikun hemm quddiesa f'din il-knisja żgħira, l-istess post kien qed jintuża bħala skola. Fil-fatt Monsignor Dużina ordna li din l-iskola ma kellix tkompli tiltaqa' u tagħmel użu minn din il-knisja u kellu jinstab post differenti fejn setgħu jkomplu joffru it-tagħlim dak it-tagħlim li kienu jagħtu dak iż-żmien lit-tfal tal-birgu.
Fil-birgu kien hemm knisja oħra. Knisja li ftit qabel ma waslu l-kavalliri f'Malta kienet għaddiet f'idejn id-Dominikani. Il-knisja id-dedikata lill-Nunzjata kienet ilha wieqfa sa mit-tieni nofs tas-seklu 15. Id-data ta' twaqqif ta' din il-knisja id-dedikata lil Santa Marija mhijiex magħrufa, iżda huwa magħruf li kien hemm numru ta' irġiel devoti lejn il-Madonna. U dawn waqfu waqda jew aktar aħjar il-konfraternita ta' Santa Marija. Lan kien li komplu jżidu id-devozzjoni lej Santa Marija speċjalment fil-knisja dedikata lila li kien hemm fil-birgu. Meta jingħata il-permess lil dawn l-irġiel, kellhom diversi obbligi li rridu li jieħdu ħsieb li jmexxu magħhom. Kellhom ukoll jażlu direttur spiritwali għal din il-konfraternita. U l-ewwel wieħed kien Don Giuliano Trombetta, qabel ma l-istatut tagħhom kien approvat. L-approvazzjoni waslet fis-sena 1445 mill-Isqof ta' Malta Senatore De Mello. Din il-knisja li sa dak iż-żmien kienet magħrufa bħala ta' Santa Marija, sa 50 sena wara kienet diġà qiegħda tkun magħrufa bħala tal-Nunzjata. Interessanti jingħad li meta fil-bidu tas-seklu 16 il-Knisja ta' San Lawrence kienet qiegħda tinbena mill-ġdid. Il-kappillan kien jagħmel użu minn din il-Knisja. Probabilment din kienet it-tieni l-akbar knisja fil-Birgu, għalkemm ma kienx tal-istess daqs bħal ta' San Lawrence. Kien imbagħad fl-1527 lill-fratelli tal-fratellanza talbu lid-Dominikani biex jibdew jieħdu ħsieb din il-Knisja, bil-patt li jwaqfu kunvent hawnhekk ukoll. Jidher li l-Ordni Dominikana aċċetta din l-offerta u mill-kunvent uniku li l-Ordni Dominikan kellu f'Malta sa dak iż-żmien. Dak tar-rabat intbagħtu n-numru ta' patrijiet ħalli jwaqfu kunvent fil-Birgu. Il-patrijiet Dominikani jidher li kienu mill-qoha sew min-nies tal-Birgu, kif ukoll mill-kappillan tal-Birgu, Don Govera. Dakinhar tal-wasla tal-patrijiet fil-Birgu tkantat it-tedemum fil-Knisja tal-Nunzjata. Il-Knisja tal-Nunzjata għaddiet f'idejn il-patrijiet Dominikani fl-4 ta' frar tal-1528. Imma kemm kienet kbira il-Knisja tal-Nunzjata f'dak iż-żmien? Fil-verità kienet knisja imdaqsa, iżda żgħira, meta mqabbla ma tal-lum. Il-knejjes il-kbar fil-bidu tas-seklu 16 kollha kienu knejjes imdaqsa, iżda mhux fl-istess daqs bħal tal-lum. Il-Knisja li ħadu d-Dominikani kellha korsija, iżda ma kienx hemm artali fil-ġnub.
Diġa semmejna, hekk kif waslu l-kavalliri f'Malta, u maħadu l-akbar knisja li kien hemm fil-Birgu, iġifieri dik ta' San Lawrence. U l-kappellan Che Guevara kellu jkompli l-ħidma tiegħu mill-Knisja tal-Nunzjata. Bħalma nafu, il-kavalliri baqgħu fil-Birgu sal-1571 u meta marru lura lejn il-Belt iġdida. Kien f'dak iż-żmien li d-Dominikani għamlu minn kollox biex l-istess kappellan tal-Birgu jirritonna lura lejn il-Knisja ta' San Lawrence. Ħalli huma jkollhom l-użu tal-Knisja tal-Nunzjata f'idejhom. Iżda dan ma kienx xi ħaġa li setgħet tkun miftema malaj, għax tajjeb li jingħad li l-istess kappellan tal-Birgu dam jaħsibha biex jirritorna lejn San Lawrence u kien biss 10 snin wara li l-kavallier marru Belt Valletta li l-kappellan tal-Birgu telaq mill-Knisja tal-Nunzjata. U dan kien żmien ta' tibdil għal kulħadd, żmien li wieħed ma kienx qed jistenna. Kif rajna, il-Birgu ma kien sempliċiment ftit djar, nofshom imwaqqajnu żewġ knejjes żgħar. Iżda kien hemm diversi knejjes li għalkemm kienu żgħar, xorta waħda wieħed jifhem kemm kien hemm attività f'dan il-lok. Barra minn hekk, fis-sena 1530 kollox kellu jinbidel minħabba il-wasla tal-Ordni ta' San Ġwan li ħal kontroll ta' Malta, tal-kastell taħdejn il-baħar kif ukoll tal-Birgu. Mhux hekk biss, taljank il-parroċċa tal-Birgu tieħdet mill-istess ordni għal bżonnijiet tagħhom. Iżda fl-istess ħin dan kien il-bidu kemm xejn diffiċli li kellu jagħti għal snin oħra ta' tkabbir f'kull aspett soċjali ekonomiku, artistiku u tibdil topografiku. E kif wieħed joħroġ mill-Birgun iltaqgħu mal-Għolja ta' Santa Margherita f'Bormla. Interessanti immens li l-art f'dawk l-inħawi kienet magħrufa bħala Kontrada ta' Santa Margherita. U dan minn dokument tal-1503. Din tagħtix tifhem li seta' kien hemm knisja dedikata lil din il-qaddisa. Illum il-ġurnata hemm knisja dedikata Santa Margherita. Iżda jekk kienx hemm knisja fil-bidu tas-seklu 16 hawnhekk, mhuwiex daqshekk ċar.
Interessanti ħafna li fl-inħawi fiż-żona magħrufa bħala Punta Sottile fejn illum insibu Fort Ricasli kien hemm ukoll knisja żgħira iddedikata lis-Salvatur. Għalkemm qed insemmu post li illum ma jkunx inkluż mal-Birgu, fil-verità f'dak iż-żmien kien ikkunsidrat li jagħmel parti mill-Birgu. Ftit nafu dwar din il-knisja. Iżda il-ftit li hemm dokumentat jagħtina ħiel dwar l-antikità ta' din il-knisja. Fis-sena 1417 kien hemm benefiċċju marbut ma' din il-knisja. Dan jindika li l-knisja kienet wieqfa diġà f'dik is-sena. Iżda jista' jkun ukoll li l-knisja kienet inbniet qabel ukoll. Stramba wkoll li jingħad li Monsinjur Pietro Dużina, id-delegat apostoliku u l-ewwel inkwiżitur residenti f'Malta, waqt iż-żjara tiegħu madwar il-Gżejjer Maltin ma jidhirx li jagħmel żjara lil din il-knisja. Jista' jkun li fl-1575 il-Knisja tas-Salvatur kienet diġà waqgħet u għalhekk ma kienx hemm bżonn li jżur knisja li ma kienitx għadha tiffunzjona. Għalkemm f'żona differenti, aktar tard kellha tinbena knisja iddedikata lis-Salvatur fuq l-għolja magħrufa bħala Bigi. Milli jidher lejn dawk l-inħawi ma kienx hemm aktar knejjes. Anke nies jabitaw dawk l-inħawi kienu ftit jew xejn, għax il-biża' li jispiċċaw maħtufa mill-pirati kienet reali wiss, u ħadd ma kien jixtieq li jispiċċa l-bot mingħajr twelidu, minn niesu u mill-ambjent li kun trabba fih.
Illum il-ġurnata l-parroċċa ta' Bormla hija ddedikata lill-Konċizzjoni, knisja kbira u mdaqsa li tiddomina parti sew ta' Bormla. Iżda ferm qabel ma waslu kavalier f'Malta diġà kien hemm knisja li tidher li parti minnha kienet imħafra fil-blat. Dan il-fenomenu kien xi ħaġa komuni mhux f'Malta biss, iżda madwar il-Mediterran kollu. F'Malta għad fadha n-numru ta' knejjes li partijiet minnhom jinstabu mħafra fil-blat. Għalkemm minħabba l-użu kontinwu tagħhom dawn kienu tkabbru matul is-sekli ta' wara. Id-dedikazzjoni ta' din l-ewwel knisja f'Bormla hija diskutibbli. Hemm min jgħid li kienet iddedikata lit-twelid ta' Ġesù. Oħrajn jgħidu li kienet iddedikata lill-Madonna. Fil-waqt li hemm ukoll opinjoni oħra li tgħid li kienet iddedikata lil Santa Lina. Barra minn hekk, hemm ukoll id-diffikultà ta' meta dan l-art beda jintuża bħala knisja. Waħda mit-teoriji tindika li dan seħ wara li Malta għaddiet fidejn in-Normanni, u bekk ir-reliġjon nisranija reġa' bdiet tkun ir-reliġjon dominanti fil-Gżejjer Maltin. Hemm min jgħid li din hija l-eqdem knisja li wieħed isib fl-inħawi tal-Port il-Kbir. Kittiba oħra jemnu li l-knisja kienet iddedikata lill-Madonna tas-Sokkors, dedikazzjoni li ma' żmien inbidlet għal dik tal-Konċizzjoni. Jidher li din il-knisja kompli tkun ta' ċertu importanza minħabba li fis-seklu 16 kellha wkoll il-permess li jżomm is-sagrament imqaddes, u dan anke meta l-istess knisja ma kienitx għadha parroċċa. Il-knisja għar kellha maħħaġ cimiterju u barra minn hekk ma' żmien anke inbniet estensjoni għall-istess knisja. L-atkabret kien jindika li kien hemm devozzjoni akbar u kien hemm ukoll żieda fil-popolazzjoni fl-inħawi. Din il-knisja kompli toffri servizzi reliġjużi tal-inħawi, sakemm fi żmien l-assedju l-kbir ġarbet diversi ħsarat minħabba l-preżenza ta' truppi Ottomani fl-istess inħawi. U hawnhekk ta' min jgħid li l-knejjes ferin mhix xi ħaġa rari. Anzi, fil-perjodu medjovali kienet komuni. U insibu li madwar il-kampanja Maltija kien hemm numru ta' erien li kienu jagħmlu użu minnhom bħala knisja. Wieħed jista' jgħid li dan kien fenomenu komuni madwar il-Mediterran u jidher li kien introdott lejn Sqallija u l-Italja t'isfel minħabba li preżenza ta' ansara mill-vant tal-Mediterran. Dawn daħlu dik l-idea u fl-istess ħin, ma' żmien, żviluppat ukoll l-idea li l-erin mibdula f'Knejjes jew posta tarb kien ukoll marbut ma' ħsieb li jkun assoċjat id-difna ta' Kristu far. Naturalment, li fi Sqallija kien hemm din id-drawa ma setax jonqos li ma jkunx hemm xi ħaġa simili f'Malta wkoll. Mill-informazzjoni li għandna jidher li ma kienx hemm aktar knejjes f'dawn l-inħawi fil-bidu tal-perjodu tal-Kavalieri ta' San Ġwan.
Il-lokalta li l-lum nirreferu għalija bħala l-isla kienet ukoll nieqsa minn ħafna attività kif nifmu l-lum. Għalkemm huwa probabbli li kien hemm xi nies joqogħdu f'dawn l-inħawi, speċjalment matul ix-xatt, iżda n-numru ta' abitanti kienu ftit. Fuq din l-ilsna art jidher li kien hemm knisja żgħira iddedikata lil San Ġiljan. Dokumenti dwar meta nbniet l-ewwel knisja m'hemmx. Iżda jingħad li meta l-perit militari u l-inġinier tal-Ordni ta' San Ġwan Fra Diego Perez de Malaferri bena mill-ġdid il-Knisja fis-sena 1539. L-informazzjoni semmi li din il-Knisja ħadet post oħra ferm antika. Skont tradizzjoni jingħad li din l-ewwel Knisja seta' tinbniet fis-seklu 14. Tingħata d-data ta' l-1313 meta l-kastellan tal-kastell taħdejn il-bahar kien in-nobli Aragoniż Don Guglielmo Raimondo de Moncada u kien talab il-permess biex jibni knisja iddedikata għal dan il-qaddis. Il-knisja kienet żgħira bħal kull knisja oħra ta' dak iż-żmien. Jingħad li kienet ftit il-bogħod mix-xatt u allura seta' kien hemm ukoll devozzjoni minnaħa ta' baħrin li kien ikollhom il-bastimenti tagħhom sorġuti fl-istess inħawi. Ta' min insemmu wkoll hawnhekk li meta l-karrakka inċidentalment ħadet in-nar fis-sena 1531 u kien hemm il-ħsara fl-inħawi, il-Knisja ta' San Ġiljan ġarbet xi ħsarat ukoll. Dan ifisser li qabel ma kien hemm l-intħil ta' Fra Diego Perez de Malaferri biex jibni knisja ġdida. Diġa kien hemm knisja iddedikata lil San Ġiljan. Skont Bosio, l-istoriku tal-Ordni ta' San Ġwan, fl-1543 kien hemm katina biex tagħlaq id-daħla tal-galeri u kienet tistendi mill-ponta ta' taħt il-forti ta' Sant'Anġlu sa ftit il-bogħod mill-Knisja żgħira ta' San Ġiljan. Fl-istess ħin, f'dawn l-ewwel snin tal-Ordni f'Malta, l-sin art kien jissejjaħ b'diversi ismiet. Naraw li xi daqqiet tissemma l-għolja tal-imtieħen fil-waqt li drabi oħra anzi ta' spiss tissemma bħala l-għolja ta' San Ġiljan.
Minħabba li din il-knisja kienet l-uniku knisja li kien hemm fuq din l-sinart, matul l-assedju kbir tas-sajf tal-1565, kienet tintuża biex toffri kenn u għajnuna spiritwali. Anke s-sagrament tpoġġa f'din il-knisja, għall-soldati u d-difensuri li kienu stazzjonati hemmhekk setgħu jmorru jitolbu waqt it-taqbit ta' dak is-sajf imdemmi. B'din l-informazzjoni dwar uħut mill-knejjes li kien hemm fl-inħawi, naraw li għalkemm il-popolazzjoni ma kienx waħda imdaqsa, iżda xorta waħda kien hemm diversi nies imxerda ma kullum kien. U lakin hemm in-nies joqogħdu hemmhekk, kien hemm ukoll numru ta' knejjes. Il-knejjes li semmejna ma kienux kbar, barra minn hekk wieħed irid jiftakar ukoll li dawn il-knejjes ma kellhomx ir-rikezzi li wieħed jistenna li jkun hemm. F'dan il-perjodu l-Maltin ma kienux komdi biżejjed biex iżejnu l-knejjes tagħhom b'ħafna oġġetti sagri u artistiċi. Kien hemm il-gżejjer żgħar li kienu joffru bżonnijiet spiritwali lin-nies tal-inħawi. U l-inuku parroċċa li kien hemm kienet dik ta' San Lawrenz fil-Birgu u forsi l-Knisja tad-Dumnikani kienet imdaqsa wkoll. Mhuwiex il-każ li wieħed jaħseb li kemm waħda u l-oħra kienu kbar bħal tal-lum. Il-ħajja wara li waslu kavalleri tal-ordni ta' San Ġwan f'Malta imbidlet għal kollox, bħal ma ngħidu, anzi, ta' taħt fuq. Apparti l-preżenza ta' numru ta' barranin li mhux biss kienu nobli li natalhom il-permess li gvernaw il-Gżejjer, iżda kienu wkoll għaqda li l-għan prinċipali tagħha kien li jġielet kontra l-għadu. Dan l-għadu ma kien ħadd ħlief l-Imperu Ottoman u l-Pirati Musulmani li kien hemm matul il-kosta tal-Afrika ta' fuq. L-ewwel snin tal-Kavallier f'Malta, naturalment, kienu konċentrat ħafna madwar il-port tal-Galeri, kif beda jkun magħruf id-daħla ta' bejn il-Kastell Sant'Anġlu, Birgu, Bormla u l-Isla. Il-flotta kienet tkun sorġuta f'dawn l-inħawi, u hawnhekk żviluppaw diversi binjiet ħalli jkunu jistgħu jsostnu l-bżonnijiet tal-flotta. Fl-istess waqt, il-Knisja Prinċipali tal-Kavallieri dik ta' San Lawrenz kienet fil-qalba tal-ħafna festi u ċelebrazzjonijiet reliġjużi li kienu jinżammu ta' spiss. Fl-istess ħin, l-Knisja ta' San Lawrenz spiċċat bħala Knisja tal-Ordni, jew kif inhu sejħulha Knisja Konventwali, allura bil-fors li kienet imżejna kif kien jixraq. Meta l-Ordni kien telaq minn Rodi, huma nataw iċ-ċans li jieħdu dak kollu li riedu magħhom. U fil-fatt ħadu mhux biss l-arkivi, iżda ħadu wkoll diversi oġġetti artistiċi u prezzjużi oħra li kienu fil-knejjes u l-palazzi tagħhom. L-oġġetti tal-knejjes jidelli tpoġġew fil-Knisja Konventwali ta' San Lawrenz u bekk ridu juru li huma kellhom il-ħsieb li jagħmlu użu minn din il-Knisja bħala Knisja Prinċipali tal-Ordni. Iżda fl-ewwel ta' April tal-1532 seħħet disgrazzja. Kien fi żmien tal-Għid. U s-sagristan li kien responsabli li jitfi x-xemat kollha jidher li nisa jitfi x-xema l-kbira. Din kienet tinsab taħt il-gallerija tal-orgni u din ħadet in-nar. Wieħed jista' jimmaġina kemm il-Knisja kienet tiżżejjer għall-festi tal-Għid u fil-fatt kien hemm dak kollu li wieħed jistenna li jara fil-Knisja Konventwali tal-Ordni ta' San Ġwan. Wara dan il-ħuruq il-Knisja ġarbet ħafna ħsarat, intilfu teżori artistiċi u fosthom kien hemm sett tal-arazzi li kienu juru l-istorja ta' Santa Katarina tal-Ixandra u ta' Santa Maria Magdalena. Kien hemm teżori artistiċi oħra li jinħarqu u intilfu għal dejjem. Iżda l-ordni mill-ewwel ħaseb biex jerġa' jibni l-Knisja ftit akbar milli kienet qabel u tiżżejjen b'tiżjin ieħor. Hekk kif inbniet il-Knisja ġdida, il-Kavallieri ma lajh ħasbu ħalli jkun hemm kwadru titular ġdid. U dan kien poliptiku u kien naturalment juri l-istorja ta' San Lawrenz. Sfortunatament mhux il-partijiet kollha ta' dan il-kwadru baqgħu sħaħ u l-aħħar parti dik ċentrali ta' dan il-politiku ntilef matul it-Tieni Gwerra Dinjija. Interessanti li kien pittura l-turi Kurċifiss, xogħol tal-artist Taljan Polidoro minn Caravaggio, jiġifieri mill-raħal ta' Caravaggio. Id-data meta kien sar dan il-kwadru huwa tal-1535, jiġifieri ftit wara li reġgħet inbniet il-knisja wara li kienet inħarqet. Dan il-kwadru madux fil-Knisja ta' San Lawrenz, għax meta l-ordni marru lejn il-Belt Valletta, huma ħadu dan il-kwadru magħhom u poġġewh fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan li bnew fil-Belt il-ġdida. Dan il-kwadru għadu fl-istess knisja, jiġifieri Knisja ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Salvaw ukoll relikwarji li kellhom fihom relikwi ferm importanti għal kult. Dawn illum jinsabu fil-Mużew tal-Konkatedra ta' San Ġwan. Salvaw ukoll xogħlijiet fil-fidda bħal-kalċijiet u anke slalep proċessjonali, kif ukoll diversi abiti sagri li morru lura għall-aħħar tas-seklu 15 u l-bidu tas-seklu 16.
Teżori oħra li salvaw kienu l-manuskritti li kienu jintużaw fil-kor tal-Knisja. Dawn verament jistgħu jissejħu teżori kbar. Għalkemm illum dawn jinsabu fil-Mużew tal-Konkatedral ta' San Ġwan, dawn għandhom l-arma tal-Gran Mastru li l-Adam. U għalhekk jidru li saru ferm qabel ma nbniet il-Belt Valletta. Dawn fil-fatt kienu ordnati minn dan il-Gran Mastru fis-sena 1533. Il-probabilità hija li dawn ġew ordnati minħabba li l-oħrajn aktar antiki li kien hemm fil-Knisja spiċċaw maħruqa u mitlufa. Kemm id-data li għandna kemm imsemmija kif ukoll l-arma tal-Gran Mastru li l-Adam jidru fuq dawn il-manuskritti. Tajjeb li jingħad li dawn għandhom miktuba il-mużika u il-kliem li titkanta waqt il-qudies u li huma wkoll ferm dekorati.
Dan ma kellux ikun l-uniku inċident li seħħ fl-ewwel snin tal-ordni f'Malta. Kien hemm oħrajn speċjalment fuq il-baħar. Wieħed irid jiftakaru koll l-istess ordni kellhom il-flotta tagħhom. U dawn kienu jaraw li ta' kull sena l-bastimenti kienu joħorġu ħalli jfittxu lill-għadu u jattakkaw u ġibu lej Malta r-rebħ tagħhom. Iżda waqt dan it-baħħir kollu kienu kien hemm ukoll diversi mwiet u ferimenti, u ħafna minn dawn kienu jkunu Maltin. U għalhekk kienu kien hemm diversi familji li jispiċċaw jitkissru għax ikunu tilfu ir-raġel jew it-tifel tagħhom li jkun qiegħed jaqla xi flus ħalli jsostni lill-familja tiegħu. U bdejn l-informazzjoni niġu fit-tmiem tal-programm tagħna allu. Nirringrazzja lil Tara Portelli u lit-tekniċi. U grazzi lilkom tellu kontu magħna u nistidnukom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin fuq l-istess stazzjon. Jiena, Tiżdin Żammit, nisellmilkom.